Գլուխ 5-րդ Մաս առաջին Հաջորդ օրը գնացի Նադիայի մոտ, զանգեցի, նա չէր շտապում բացել դուռը։ Վերջապես հողաթափերի թույլ քստքստոց լսվեց։ Դուռը բացվեց։ Կինս թշնամական հայացքով մի կողմ քաշվեց և ինձ ներս թողեց։ Ինչ շատ լավ էր ծանոթ հայացքը, որով նա բազմիցս դիմավորել էր ինձ։ Ինչ-որ տեղից դուրս թռավ կատուն, իմ սիրեցյալը և փաղաքշանքով քսվեց շալվարիս։ Նրա դեղին պոչը ցցվել էր կայմի պես, որի վրա անտեսանելի ծածանվում էր հաշտության սպիտակ դրոշը։ Կատվի անունը Կոցա էր։ «Ինչպես է Կոցան?» հարցրի ես։ «Ոչինչ, փորկապ է ընկել, դե ներս արի, ինչ ես դռան մեջ տնկվել»։ Ճիշտն ասած հապաղում էի, որովհետև չէի ուզում ներս մտնել։ Շեմքից անցնելով չգիտեմ ինչու, վախեցա, որ նա ափով կհասցնի թիակներիս մեջտեղը, ինչպես անհնազանդ երեխայի։ Հյուրասենյակը կարգի բերված չէր, տղաս չէր հայտնվում։ Ինչպես եմ կարողացել այնքան ժամանակ հանդուրժել այս թափթփվածությունը, անհասկանալի է։ «Մի վարկյան սպասիր, բան գցեմ վրաս»։ Կինսված սովորություն ուներ, տանը մաշել հին զգեստները, մինչ նորերը փոշոտվում էին պահարաններում։ Այժմ էլ նա այժանագին հնամաշ սվիտրով էր, առանց կրծկալի։ Նրա խոշոր պտուկներով թափած ստինքները կախ էին ընկել բարակ գործվածքի տակ։ Իսկ ընդհանրապես թեև չորուկ, բայց գեղեցիկ կին էր նա։ Արաբական զտարյուն զամբիկի ոտքերի պես երկար, բարեկազմ մկանուտ ոտքերով։ Նրա դեմքը ձիթապտղի գույն ուներ, իսկ չար ամուր սեղմված եռանդուն շրթունքները հասած սալորի։ Քչերը կգտնվեին, որ ընդունակ լինեին դիմանալու նրա մոխրացնող, անկեղծ ատելությամբ լի հայացքին։ Անձամբ ես չէի փորձում, և դա հավասարակշռությունից հանում էր նրան։ «Ինչպես ես»՝ հարցրեց նա նստելով աթոռին, ըստ սովորության ոտքերը մի քիչ լայն դրած, որպեսի դրանով էլ ընդգծի իր լիակատար քամահրանքը աշխարհի, այդ թվում նաև իմ նկատմամբ։ «Ոչինչ»։ «Ինչ որ անառակի հետ ես կապվել», ասաց նա կոպիտ։ «Նա անառակ չէ», գրեթե բղավեցի ես զգալով, թե ինչպես են ռունգներս լայնանում։ «Հապա ով է»։ «Հեռավոր ազգականուհիս, ուսանողուհի է, բնակարան է փնտրում»։ Նադյան արհամարանքով նայեց ինձ։ «Ստել էլ ես սովորել»։ «Միշտ ստել եմ», բարկացա ես։ «Միթե քեզ հետ կարելի անկեղծ խոսել, հետդ խոսելիս մարդ պետք է զրահակնի»։ «Իսկ ճիշտ է, որ նա շիզիկ է»։ «Քո ինչ գործն է»։ «Ոչ մի, բայց դու այնուամենայնիվ տղա ունես»։ «Նման խնդիրները հազիվ թե հուզեն նրան»,» սառը պատասխանեցի ես։ «Այո, բայց վաղը նրա համար միևնույն չի լինի, թե ինչ եղբայրիկ կամ քույրիկ կունենա»։ «Ահա թե ինչ, վերցրու դրամը, իսկ որդուս տեսնելու կգամ մի ուրիշ անգամ»։ «Դու նույնիսկ չհարցրիր, թե որտեղ է նա, անպատկառ»։ Այդպես էլ չիմանալով, թե տղաս որտեղ է, ես կատաղած նետվեցի դեպի դուռը։ Ըստ էության առանձնապես բարկացած չէի, որովհետև վաղուց էին տելացել կնոջս թունոտ լեզվին։ Սակայն կնոջիցս չէի բաժանվել, որ կրկին խայտարակություններ հանդուրժեի։ Ճանապարհին քիչ էր մնում տրորեի կատվին, որ նստել էր շեմքի մոտ և հույսով նայում էր դռան փականքին։ Երևի նրան էլ էր զզվեցրել այդ ստրկացումը։ Մնում էր միայն ճանկել նրան, դնել թևիս տակ ու մեկընդ միշտ շրխկացնել դուռը։ Ճաշեցի ռեստորանում և տուն վերադարձա։ Կինոնկարի համար երաժշտություն հորինելու։ Ժամկետը, ինչպես ընդունված է, նեղում էր։ Բայց գործը գլուխ չէր գալիս, ինչ-որ ցասկոտ նեղացած հնչյուններ էին խուժում երաժշտության մեջ, մինչդեռ գործողությունը կատարվում էր օրինակելի ֆերմայում։ Կթորուհիները ապրում էին համերաշ, միայն մի տիպ քիչ էր մնում նրանց բոլորին գժտեցներ։ Բայց կոլեկտիվն իհարկե վերջի վերջո հաղթեց անգիտակից անձնավորությանը։ Հարկավոր էր այդ ամենն արտահայտել երաժշտությամբ, բայց դեռ չէի պատկերացնում, թե ինչպես։ Դորոթեան սովորականի պես վերադարձավ ժամը 4-ին։ Դրամադրությունը բարձր էր, շատ աշխույժ էր երևում։ Իրեն բնորոշ քիչ թռվռուն քայլվածքով մի քանի անգամ անցուդարձ արեց հյուրասենյակում, ապա կանգ առավ իմ առաջ ու ասաց. «Իսկ ես արդեն լսում եմ»։ «Ինչը»։ «Քո երաժշտությունը»,» լուրջ պատասխանեց նա։ Այն ժամանակ ես ուշադրություն դարձրեցի ոչ այնքան նրա խոսքերի իմաստի վրա, ինչքան այն բանի, որ այդ խոսքերը արտասովոր հնչեցին ոչ շատ կիրթ մի աղջկա բերանին։ Այդ օրերին նա իրոք արտագրում էր իմ այն գործերից մեկը, որ հանձնել էի խմբագրություն։ Այնտեղ նրան համարյա ֆենոմեն բնության հրաշք էին համարում։ «Եվ քեզ դուր է գալիս?» հարցրեցի կատակով։
«Այո, իհարկե»,
պորտկումով պատասխանեց նա։ Վերջիվերջո ինչ զարմանալի բան կար այստեղ, չէ՞ որ ժամերով նրան նոտաներ կարդալ եմ սովորեցրել։ Այնպիսի արտակարգ ու անբացատրելի ընդունակությունների տեր մարդուց, ինչպիսին նա էր, կարելի էր դա սպասել։ Սակայն երաժշտության շուրջ խոսելու տրամադրություն չունեի, Նադիայի հետ անախորժ զրույցը գլխիցս դուրս չէր գալիս։ Ամենից շատ մի միտք էր ինձ անհանգստացնում, ինչպես էր նա իմացել Դորոթեայի մասին։ Մենք հազվադեպ էինք միասին որևէ տեղ գնում, հատկապես այնպիսի վայրեր, ուր լինում են իմ ծանոթները։ Իմ այո, բայց նրանը… Իսկ ինչ եթե Դորոթեան տղամարդկանց շրջանում ավելի մեծ համբավ է վայելում, քան ենթադրում էի։ Ավելի շուտ այդպես է։ Այդ միտքն այնքան տհաճ էր ինձ, որ ակամա մռայլվեցի։ Ինչ իմանամ, գուցե ծաղրի առարկայեմ դարձել նրան ճանաչող տղամարդկանց աչքերում։ Հայտնի կոմպոզիտոր է, նախանձելի դիրքի տեր, հաճելի մարդ, սակայն կապվել է ռեստորաններում թրև եկող հասարակ աղջկա հետ։ Այն էլ շիզիկի, ինչպես շատ հարգանքով արտահայտվեց կինս։ Փոքրիկ բազմոցին պառկած, վատ տրամադրության մեջ խորհում էի այդպես։ Հանկարծ զգացի, որ Դորոթեան նայում է ինձ և գլուխս բարձրացրի։ Նա իրոք իր սևեռուն հայացքը չէր կտրում ինձնից, կարծես ականջ էր դնում մի բանի, որ ուրիշ ոչ ոք չէր կարող լսել։
«Այսօր գնացել ես կնոջդ մոտ?»
անսպասելի հարցրեց նա։ «Ինչ գիտես»։
«Պարզապես հարցնում եմ»։
«Գնացել եմ»,» պատասխանեցի ես։ Նա մի պահ լռեց, ապա կտրուկ ասաց.
«Ինչ որ մտածում ես իմ մասին, ճիշտ չէ»։
Մինչ այդ նա երբեք ձայնը չէր բարձրացրել հետս խոսելիս, ենթադրում էի դա նրա գլխավոր արժանիքն էր։ «Իսկ ինչ գիտես, որ քո մասին եմ մտածում»։ Ես վեր կացա բազմոցից ու սկսեցի հուզված անցուդարձ անել հյուրասենյակում։ Նա լռում էր, չնայելով ինձ։ Այնքան բան էի ուզում նրան ասել, որ ուղղակի չգիտեի, թե ինչից սկսեմ։ «Դու ինչ է, մտքերս ես կարդում»։
«Չգիտեմ, երբեմն»,»
շփոթված պատասխանեց նա։ «Ինչ կնշանակի երբեմն»։
«Շատ հազվադեպ»։
«Իսկ ինչպես ես դա անում»։ «Դժվարությամբ էի թաքցնում, որ ջղայնացած եմ»։
«Ինքս էլ չգիտեմ»,»
պատասխանեց նա անօգնական։
«Գլխումս ինքն իրեն է ստացվում»։
«Բժշկուհի հյուրուկով այն քեզ պատմել է հեռամտա ընկալման մասին»։
«Այո, իհարկե, մենք փորձերել ենք կատարել»։
«Հաջող»։
«Չգիտեմ, երևում է այնքան էլ չէ»։ «Չեմ կարողանում դա պատվերով անել, ինքնին է ստացվում»։
«Դե լավ, Դորոթեա, մոռացիր այս հիմար խոսակցությունը»։ Նա նայեց ինձ ու ժպտաց, տակավին տխուր։ Այդ խոսակցությունից շատ չանցած մեր տուն եկավ տնային կառավարիչը, նախկին գնդապետ, կյանքից հալածված մի մարդ։ Լնդերի թարախածորանքից նրա ատամներն այնպես էին շարժվում, որ թվում էր բավական է փռշտա, բերանից դուրս կթռչեն։ Հավանաբար այդ պատճառով էր նա դանդաղ ու զգույշ խոսում։ «Կարելի է մի ռոպեով ձեզ մոտ գալ»։ Նրան տարա հյուրասենյակ։ Բավականին վաղ էր, Դորոթեան աշխատանքից դեռ չէր վերադարձել։ Նա կանգ առավ և ուշադիր հայացքով շուրջը նայեց, ասես մարտադաշտ էր զննում։ «Նստեք, գնդապետ»։ Ժամանակակից ցածլիկ բասկաթորները հարմար չէին նրա փայտացած ողնաշարին։ Ոսկրոտ ծնկները վեր ցցվելով հասան ծիծաղի բնի նմանվող դարչնագույն ու մսոտ ականջներին։ Զգում էի, որ նա փոքրին շփոթված է ոչ միայն անհարմար դիրքի պատճառով։ «Խնդրում եմ ներել ինձ, ընկեր Մանև. գիտեք, թե մենք բոլորս ինչքան ենք ձեզ հարգում, ոչ միայն ես, այլև զավակներս, ուղղակի չգիտեմ, թե ինչից սկսեմ»։ «Ավելի համարձակ, գնդապետ», ասացի ես, «ինչպես գրոհի գնալիս»։ Նա քաջալերված նայեց ինձ։ Արդեն կռահում էի, թե ինչ էր ասելու։ «Գիտեք ինչ, ասում են, ինքս չեմ տեսել, բայց ասում են, որ ձեր տանը մի ջահել կին է ապրում»։
«Ասում եք ջահել»,»
հարցրի ես հեգնանքով։ «Այո, ջահել, ինչքան չլինի, դուք միայնակ մարդ եք, ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա անհարմար է»։ Գիտեք ինչ գնդապետ, աղջիկն իմ ազգականուհին է, հո չեմ կարող թույլ տալ, որ նա փողոցում քնի։
Այո, անշուշտ, ինչու պիտի փողոցում քնի։
Նրա ելունդաձև քիթը աչքիս առաջ գնալով մեծանում էր։
Բայց այնուամենայնիվ մենք օրենքներ ունենք։
Ձեր կարծիքով որ օրենքն եմ խախտել։
Ախր նա առանց գրանցման է այստեղ ապրում։
Լավ, պատասխանեցի ես, վաղն է վետ նրան կգրանցեմ։ Մեր գործարար զրույցը փաստորեն դրանով ավարտվեց։ Գնդապետը երևի անասելի թեթևություն զգաց, զվարթացավ, հայացքը դարձավ ծերունականի պես բայրած կամ։ Մի բաժակ լավ կոնյակ լցրի, նա ուշադիր նայեց բաժակին, ապա ասաց.
«Դե լավ, սիրտ անեմ, կինս մեկնել է առողջարան»։
Խոսքը կիսատ թողնելով նա անշտապ և ակնհայտ բավականությամբ դատարկեց բաժակը։ Դուրս գնաց արդեն պակաս հաստատուն քայլերով։ Շատ է արդյոք պետք ծեր մարդուն, որպեսի նրա գլուխը սկսի պտտվել։ Մենակ մնալով հասկացա, որ այնքան էլ հեշտ չի լինի խոստումս կատարել։ Դորոթեան ինձ մոտ էր եկել առանց իրերի, նույնիսկ առանց թաշկինակի։ Թեթևակյան հանգստացա, իսկ ինչ, եթե նա ընդհանրապես ոչ մի փաստաթուղթ չունի։ Հազիվ էր աշխատանքից վերադարձել, երբ սկսեցի հարց ու փորձ անել. «Անձնագիր ունի արդյոք, որտեղ է այն»։
«Գաղափար չունեմ», շփոթված ասաց նա. «Անձնագիր հավանորեն ունեմ, իհարկե ունեմ, բայց Յուրկովայի մոտ է մնացել»։
«Այդ դեպքում հենց այսօր գնա և վերցրու»։
«Ոչ, ոչ»,
բացականչեց նա.
«Ամաչում եմ»։
«Իհարկե կամաչեր»։
Իմ տանը նրա բնակություն հաստատելուց ի վեր մենք մոռացել ենք Յուրկովային։ Նույնիսկ ոչ մի անգամ չէինք զանգահարել։ Եվ ինչ դերում պետք է կանգնեի նրա առաջ։ Խնամակալի, գայթակղիչի։ Դրա խելացի բացատրությունը միայն ես կարող էի տալ։ Ինչ կարող էի անել։ Հետևյալ օրը նստեցի մեքենա և գնացի կլինիկա։ Վիթխարի շենքը մռայլորեն վեր էր խոյացել ծառերից տվերում, իր առանցումը նրա շուրջ բնավ չէր նվազել։ Հաջողությամբ միացա այդ կարուսելին, և մարդկանց հորձանքը շուտով ինձ քշեց տարավ հարկավոր դռան մոտ։